Okokuqala siletha induduzo kumuli yakwa Mo Blessing Ali njalo siyananzelela ukuba udaba lokuba umuntu ethunjiwe abe sebonakala sefile kuludaba lobuhlungu kakhulu kumuli kubangane lakuzakhamizi ezihlala duzane naye. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi amapholisa aluphenye loludaba athole labo bantu abenze lesi siga masinya ukwenzela ukuthi ukwethuka okukhona esigabeni abantu bakwanise ukuba lesibindi. Njalo kwesibili indaba enje nxa ingalungiswa ngamasinya amapholisa iyaletha udlakela ukuba abantu begcine sebecabanga ukuthi kungcono bona kube yibo abazama ukuzilungisela. Kuyaletha ukulwisana okungazwisisani esigabeni njengoba sibonile isehlakalo esenzakeleyo. Amapholisa awaphenyele indaba abambe laba bantu njalo kwesibili kuba ngabe kungaba le ndlela yokuthi sixoxisane nini imuli yakomo Blessing ivunyele ukuba ikhalele isihlobo sabo ngendlela ezaletha ukuthi kube le closure njalo ke bekwanise ukududuzeka labo. Ngakho kuqakathekile ukuthi wonke umuntu abambisane ukukhala lale muli.
Sibone kusiba lodlakela izolo abe-TRIPC sithi batshiselwe izindlu ngabe ZANU-PF. Abe ZANU-PF labo besithi batshiselwe izindlu ngabe-TRIPC. Ungathini ngalesi simo?
Kuqakathekile ukuthi amapholisa nxa engaba lendlela zokudingisisa abambe laba bantu abenze lokhu kuzamisa udlakela esesilubona lusenzakala ukuthi sokucatshwana sokusiba lodlakela sokutshiswa izindlu sokusiba ingozi ebantwini bonke abakhona. Ngakho lolu daba kuyadingakala ukuthi ngabe masinya lungalungiswa. Uhulumende bengithi lamapholisa uhulumende isisekelo sombuso sibabeka umlando wokuba bavikele wonke umuntu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kukhanye lokhu kusenzakala. Ikanti njalo lolu daba kumele lube mqoka emapholiseni ukwenzela ukuthi kungaphindi njalo kwenzakale komunye umuntu.